Můj pavouk. K tomu, abyste pochopili můj současný život, abyste si dovedli představit to chvění, nepozorovatelný, ale nepřetržitý drobný pohyb, kterým moje tělo vyrovnává pád i ve chvílích, kdy se zdá být klidné a uvolněné. Abyste pochopili napětí ve mně, které ani na okamžik nepoleví. Vysilující soustředění na to, abych neopomenula předvídat žádnou z chyb, kterými bych mohla porušit rovnováhu a tichou, nikdy nevyslovenou, jenom v myšlenkách se vynořující dohodu s pavoukem? Abyste pochopili, proč mám pocity provazolezce, když kolem něho procházím obývacím pokojem, lépe řečeno, když ho obcházím. Musíte si umět představit můj byt. Když vejdete do mého bytu, octnete se v předsíni, ale té nemusíte věnovat pozornost. Půjdete rovně asi 3 metry, po pravé straně minete 3 dveře, po levé zrcadlo a skříň a vejdete do obývacího pokoje, který má obdélníkový tvar. Vpravo budete mít jeho velkou část, vlevo malou. Od pravé zárubně vstupních dveří až do rohu asi 1,5 metru. Okno je vpravo. Projdete rovně, od venkovních dveří půjdete stále rovně, po červeném běhounu, ale uprostřed se musíte vyhnout stolu, který kvůli pavoukovi trčí do průchodu a po 3,5 metrech budete u dalších dveří, které vás zavedou do předsíňky. Před sebou budete mít šatnu zakrytou těžkým závěsem a vpravo i vlevo dveře. Jedny vedou do ložnice, druhé do pokoje pro hosty. Není třeba, abyste do nich vstupovali. Vrátíte se a v té chvíli už pro pochopení mého života s pavoukem víte všechno. Nemusíte byt znova procházet. Víte, že obývací pokoj dělí byt na 2 části. Před ním je kuchyň, koupelna a toaleta a za ním spací prostory. Podstatné je, že pro život v mém bytě je nezbytný průchod obývacím pokojem. Je tak nezbytný, že jsem si nikdy nemohla dát nalakovat parkety, protože dobu, po kterou by měly schnout, aby byl lak dostatečně tvrdý, jsem nikdy nemohla vyhradit. Ledaže bych z bytu odešla a svěřila klíče někomu cizímu. Nikdy jsem ale nikoho tak důvěrného cizího nepotkal. Pro úplnost musím dodat, že v kuchyni ani v předsíni se přespávat nedá. Prostory jsou příliš malé. Nikdy jsem neměla představivost a podobné popisy mě uváděly ve zmatek. Jste-li jako já, nepředstavujte si nic, zapamatujte si jenom, že bez průchodu obývacím pokojem se v mém bytě žít nedá. A stane-li se něco v obývacím pokoji, spadne-li strop nebo stěna, nebo se stane něco jiného, co znemožní jeho průchod, záleží na tom, ve které části právě budete, může to být nebezpečné, může to člověka ohrozit až... Ne, na to nechci ani pomyslet. Pokud jste člověk, který při pohledu na dům okamžitě ví, která okna vedou do kuchyně, kde jsou koupelny a kde ložnice, a který nahlédnutím skrze zdi vidí schodiště a pocítí touhu po něm vystoupit a zaklepat u dveří, nebo jste člověk, který nikdy neodmítne pozvání, vejděte prosím a projděte mým bytem. Je to starý byt, ale doufám, že to na něm nepoznáte. Už dlouho dělám všechno, aby to poznat nebylo. A jak stárnu, snažím se o to pořád víc. Nedá se říct, že nemám ráda staré věci, naopak. Na mnohých z nich lpím jako na své tváři, ale chci, aby vypadaly svěže, aby si své stáří nosili s úctou, aby se necítili odložené, odstrčené, nepotřebné, zkrátka k vyhození, jemněji řečeno k výměně. Proto svůj byt udržuji, upravuji a opravuji. Čistím, glancuji, doplňuji o nové věci, někdy také staré odstraňuji. ale to jenom tehdy, když už se nedají opravit. Třeba teď jsem si dala dělat nový vnitřek skříně v předsíni. Po 30 letech, co tu bydlím, ho už nebylo možné žádným mytím, natíráním ani hoblováním uvést do pořádku. Vnější dveře jsem dala vyměnit před 3 lety. S těmi to bylo podobné. Pokračujete-li do koupelny, všimnete si jistě, že všechno je v nenápadné šedé barvě. Ale přesto koupelna nepůsobí studeně. Mám ráda červené ručníky. Ty obnovuji často, aby byly zářivé, protože se brzy sperou. Kuchyní ani toaletou vás nebudu zatěžovat. Ty jsou bílé. Považuji je za soukromá místa. Nikdo mi nemusí pod pokličky nahlížet. Obývací pokoj se opticky i funkčně dělí na dvě části. Jejich hranice je dána pravým okrajem vstupních dveří a pravým okrajem červeného běhounu, po němž se obývacím pokojem prochází. Protože pokoj je malý, nedá se při jeho zařizování nic příliš vymýšlet. Jeho větší část zaujímá sedací souprava, sahající od okna až téměř k červenému běhounu. Něco nápaditého, co se dá umístit po zdech, pokud možno něco až ke stropu, protože je málo místa. Mám podél zdi obývací stěnu naplněnou z větší části knihami a z menší sklem a porcelánem. Dole věcmi, dokumentujícími náš život po dobu 30 let. Říkám náš, protože jsme tu bydleli 4. Postupem času jeden po druhém odcházel. Jak nás ubývalo, zjistila jsem, že obývací pokoj potřebuji mnohem víc než dřív. Procházela jsem se jim častěji, tak často, až jsem prošlapala koberec, který jsme v něm měli 30 let, a musela jsem si koupit nový. To bylo tím, že jsem víc vycházela ze spací části mezi lidi. A také jsem v obývacím pokoji častěji než dřív pobývala, protože už jsem tolik nevařila a také jsem netrávila tolik času v pokoji pro hosty, který byl dřív dětským pokojem. Obývací pokoj pro mě nabyl na důležitosti. Zkrášlila jsem ho, ověšela obrázky a fotografiemi, zpestřila květinami, zútulnila kožešinami a zpříjemnila tlumenými světly. Častěji jsem v něm uklízela než ve zbytku bytu. Věnovala jsem mu větší péči než ostatním místnostem, zkrátka jsem si ho oblíbila. A při jednom ze svých častých úklidů jsem si pavouka všimla poprvé. Byl na stěně nad stolem, tedy v levé, menší části obývacího pokoje. Na stěně, kde byl, jsou 4 jemné grafiky, tahy rydlem jako nitky, a na nevelké ploše zobrazená řada různých drobných předmětů, nahromaděných kolem hlavní postavy, která není tak důležitá jako to, co ji obklopuje. Snad kvůli té jemnosti si pavouk, tehdy tak malý, že ho bylo sotva vidět, vybral místo uprostřed mezi nimi. Jak jsem zjistila později, místo, které si vybral, nikdy neopustil. Do dneška se z něho nepohnul a už se nikdy nepohne. A pokud se pohne, na to nechci vůbec myslet. Pohne-li se, bude to mít nedozírné následky. Ze začátku to ale ani trochu nebezpečně nevypadalo. Tu hrůzu cítím teprve teď. Ze začátku seděl uprostřed stěny malý drobný pavouček. Neškodný. A já jsem mu při průchodech obývacím pokojem věnovala občas letmý pohled. To, že byl pořád na jednom místě a nepohnul se, bylo zvláštní. Ale já jsem tomu nevěnovala pozornost. Nepřekážel, byl nenápadný, zvykla jsem si na něj. Sedávala jsem na gauči a s potěšením jsem se dívala na grafiky, trochu se lesknoucí ve světle lampy visící nad stolem, a na černou tečku uprostřed, která můj pohled nijak nerušila. Moji hosté, kterých mnoho nebylo, ale nějací přece, si pavouka vůbec nevšimli. Nebylo divu, byl opravdu malý. Dlouho jsem to, že roste, vůbec nepozorovala. A když jenom jsem pokrčila rameny, jestli pavouk rostl dny, měsíce nebo roky, nevím. Jisté je, že jsem si jeho nadměrné velikosti všimla, až už bylo pozdě. Lekla jsem se jí, když už byly jeho nohy s obrovskými chlupy rozprostřeny přes celou stěnu. Bylo s podivem, že moji hosté pavouka ani v té době nebrali příliš na vědomí. A pokud jsem se snažila o nebezpečí jeho přítomnosti mluvit, brali to na lehkou váhu. Nejvíc si ho šli prohlédnout a vrátili se se slovy, z nichž bylo zřejmé, že nic nepochopili. Můj přítel Karel si pavouka nevšímal vůbec. Samozřejmě věděl, že tam je. Nebylo možné ho přehlédnout. Ale nikdy o něm nemluvil a byl nerad, když jsem o něm mluvila já. Navíc to, co jsem o pavoukovi říkala, nechápal. Karel za mnou chodil každý týden. Levé části obývacího pokoje nikdy nevěnoval pozornost. Sedával v křesle otočeném k pavoukovi zády. Pohled upřený do okna, před ním jsem na gauči sedávala já, ale to nebylo důležité. Karel se na mě nedíval. Odpočíval s očima upřenýma do okna a někdy na televizní obrazovku, s nohama nataženýma na konferenčním stolku. Karlovi pavouk nepřekážel, ale mě ano. Čím dál, tím víc. Zadek mu dorostl až nad stůl a pokaždé, když jsem si sedala k jídlu, jsem zavadila o některou jeho nohu. Pak už jsem musela stůl kousek odsunout a nakonec jsem začala jíst u konferenčního stolku. Ale to jsem pořád brala jako jakousi přirozenou nutnost, přímo osudovou nezbytnost. Přizpůsobovala jsem se, ustupovala a můj život šel dál. Pavouk rostl. Co se dalo dělat? Nepřemýšlela jsem o tom. To, že je můj život čím dál obtížnější, že se dokonce stává nebezpečným, mi docházelo pomalu a dlouho jenom podvědomně. Podvědomně asi proto, že první nebezpečí mi začalo hrozit v noci. Když jsem šla z ložnice na toaletu, překážel mi stůl, kvůli pavoukovi posunutý v rovné cestě. A v noci, když jsem nic neviděla a šla po paměti, jsem na to, že musím stůl obloukem obejít, zapomínala a vrážela jsem do něho. Ráno jsem si to nepamatovala, ale budila jsem se vyděšená po snu, ve kterém jsem musela překonávat řadu překážek a vždycky mi něco stálo v cestě. Přemýšlela jsem, proč moje rána jsou čím dál těžší, proč se mi zdají jenom sny plné překážek. Dokonce jsem se s tím svěřila Karlovi, ale žádný důvod jsme nenašli. Shledali jsme, že je všechno v pořádku. A Karel za mnou docházel dál pravidelně jednou týdně. Na to, že to není sen, ale stůl vysunutý do pokoje, nikdo nepřišel. Až jednou, když jsem seděla na gauči proti pavoukovi, uvědomila jsem si své soužití s pavoukem v plné hrůze. Jak už jsem řekla, od chvíle, kdy jsem ho uviděla poprvé, malé zvířátko s tenkýma nohama se ani jednou nepohnul, jenom rostl. Toho pomalého pohybu jsem si nemohla všimnout, ten jsem nepozorovala. Teď už měl první i poslední ze čtyř nohou po každé straně zaklesnuté v rohu stěny. Prostřední dvě byly pokrčenější, protože jim byla stěna úzká. Když jsem viděla úhel pokrčení, napadlo mě, co bude dál. Prohlížela jsem si pavoukův mohutný zadek a všimla jsem si, že se jeho špicí opírá o stůl, jako by ho nadlehčoval. Moje myšlenky směřovaly k nejhoršímu. Sehnula jsem se a viděla jsem v rozích na zemi prach z omítky, jak jsem se obávala. Prohlédla jsem si zblízka pavoukovi nohy a zjistila jsem, že se jimi zadírá do stěny. Nebylo pochyb. pavoukovi hrozí pád. Šla jsem si sednout zpátky na gauč a pokoušela jsem se střízlivě uvažovat. Otázka byla jenom jediná. Co se stane, když pavouk spadne? Zůstane ležet na zádech s nohama vytrčenýma až ke stropu a zatarasí velkou část pokoje? Budu-li sedět v tom okamžiku na gauči, nestane se nic, dosáhne mi k nohám. Ale nepohnu se z místa. Budu-li ve chvíli, kdy spadne v ložnici nebo v pokoji pro hosty, bude to totéž. Jenom budu mít víc prostoru k pohybu. Ale pro jídlo a na toaletu se tak jako tak nedostanu. Budu-li v té chvíli v kuchyni, bude to nejsnadnější, protože budu moct jít za Karlem a ten mě nechá u sebe přespat. I když Karel by z toho měl nepříjemnosti, za ním raději nepůjdu. Ale někdo se o mě postará, aspoň první noc, to je jisté. Co budu dělat potom, nevím. Přesto je v pobytu, v první části bytu, naděje největší. Dá se namítnout, že odevšad mohu volat o pomoc. Všude jsou okna, nebo mohu mít u sebe stále telefon, to je pravda. Jenže já vím, že nebudu volat o pomoc. Není to žádný naschvál, nedovedu říct proč, ale je to tak, nebudu volat o pomoc. Na konci úvah jsem udělala závěr. Moje situace je na pováženou. Soužití s pavoukem, který dorostl před mýma očima do ohromující velikosti, aniž jsem si toho všimla, je životu nebezpečné. Ale nemám jinou možnost. Musím s ním žít. Otázka jenom je jak. Ale ani tady nemám moc na vybranou. Odpověď je vlastně jenom jedna. Jak se dá? Až dosud se nějak dalo. Přizpůsobovala jsem se mu, obcházela jsem ho, ustupovala se mu, vyhýbala jsem se mu, chodila jsem před ním po špičkách, omezovala jsem se, bála jsem se, probouzela jsem se s hrůzou, trpěla jsem, žila jsem s ním tak říkajíc na hraně nože. A to budu muset dál. A budu muset být ještě opatrnější, obezřetnější. V noci si budu muset nechat rozsvícené světlo, nebo raději vůbec nespat, až k ránu. Ve dne chodit mnohem méně sem a tam. Některé cesty jsou nutné, ale ty ven mohu omezit, nebo raději nepodnikat žádné. Ke stolu nesmím nikoho pozvat, protože by mohlo dojít k otřesům v pavoukově blízkosti, nedej pán Bůh, k pohybu jeho zadku. Bude lépe, když nebudu vůbec nikoho zvát, ani k malému stolu. Nejspíš už ani Karla, ten je těžký a dupe. Co když se přitom otřásá podlaha? Karel to přijme. Na televizi se může dívat doma. Tak jsem se tenkrát rozhodla, když jsem si svoje nebezpečí uvědomila v celém rozsahu. A podle toho rozhodnutí jsem se dál chovala a chovám do dneška. Teď už chápete, co jsem řekla na začátku. Jenom to znova zopakuji. Chápete to chvění. Víte, že to je drobný pohyb, kterým moje tělo pořád vyrovnává osudový pád. I ve chvíli, kdy se zdá být klidné a uvolněné, chápete napětí ve mně, které ani na chvíli nepovolí, vysilující soustředění, abych neopomenula předvídat žádnou z možných chyb, kterými bych mohla porušit rovnováhu a tichou, nikdy nevyslovenou a jenom v myšlenkách se vynořující dohodu s pavoukem. Chápete, proč mám pocity provazolezce, když ho obcházím při průchodu obývacím pokojem. Ale jedno ještě nechápete. Nechápete, proč vám to vyprávím. Žiju tak s pavoukem už nějakou dobu, myslím, že dlouho. A jde to. Tak proč vám to vyprávím? Proč vám otvírám svůj byt? Proč vás zvu, když už nikoho nezvu ani Karla, když už skoro nevycházím? A jde to. V samém chvění se sny plnými překážek, v napětí, které nepovolí ani na okamžik. Nikdo o ničem neví. A jde to, tak proč vám to vyprávím, proč vás zatěžuji?
To je tak.
Včera v noci jsem celá roztřesená ze snu, ve kterém jsem nezdolala ani jednu překážku, při cestě přes obývací pokoj zakopla o nohu stolu. K smrti jsem se lekla a bez hnutí jsem ve tmě čekala, co se stane. Bylo ticho, nepohnulo se nic. Po dlouhé době jsem se rozhodla přejít po špičkách ke dveřím a rozsvítit. Šla jsem si pavouka prohlédnout, jestli dobře drží, a při tom prohlížení zblízka jsem to viděla. Ze špičky zadního článku mu roste něco, co vypadá jako střevo. Ale střevo to není, nemůže být. Může to být jenom jedno. Vlákno, lano, provaz. Můj pavouk spřádá síť.